Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Všetky okresy zatiaľ zostávajú podľa COVID-automatu v zelenej farbe, oznámilo ministerstvo zdravotníctva. Požiar sa v Grécku nedarí uhasiť už štvrtý deň, tisíce obyvateľov ušli do bezpečia. Projekt Godzone novou aktivitou pozýva mladých na jesenné turné, ale aj na stretnutie s pápežom Františkom. Vitajte pri počúvaní Infolumenu, ktorý dnes pripravili a vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Všetky okresy na Slovensku sa z hľadiska pandémie nového koronavírusu aktuálne nachádzajú v zelenej farbe. Na teraz tak platí rozdelenie okresov schválené uznesením vlády s účinnosťou od 19. júla. Tatiana Kmecová z komunikačného odboru ministerstva zdravotníctva však upozornila, že reprodukčné číslo sa už štvrtý týždeň drží nad úrovňou 1, teda počet nových prípadov rastie.
Oproti minulému týždňu sa reprodukčné číslo zvýšilo, čo znamená, že sa zrýchľuje aj šírenie nákazy. Ak porovnáme situáciu s minulým rokom, počty nových denných prípadov sa nachádzajú na úrovni, na ktorej sme boli približne v polovici augusta minulého roka.
Zaočkovanosť sa v regiónoch pohybuje rozdielne. Aspoň prvú dávku očkovacej látky má od 27 do 60 % ľudí na Slovensku. Plne zaočkovaných oboma dávkami vakcíny je v našej krajine z pohľadu na jednotlivé regióny od 24 do 56 % osôb. Opäť Tatiana Kmecová.
Ako už bolo zverejnené, na Slovensku sa nový a nákazlivejší delta variant stal dominantným. Očkovanie je najúčinnejšou ochranou pred ochorením COVID-19. Za ostatné dva týždne je totiž 78% nových prípadov medzi nezaočkovanými osobami. Ministerstvo zdravotníctva preto pozýva všetkých, ktorí doteraz váhali, aby sa dali zaočkovať.
Ministerstvo zdravotníctva rozšírilo aj ponuku miest, kde sa môžu občania zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 bez registrácie. Zoznam očkovacích centier na najbližších 7 dní nájde verejnosť na webe rezortu zdravotníctva. Na Slovensku je proti COVID-19 zaočkovaných 66% učiteľov, odborných a nepedagogických zamestnancov. Zo 128 tisíc zamestnancov v školstve sa tak pre očkovanie rozhodlo približne 84 500 z nich. Podľa ministra Branislava Grelinga je v každom okrese zaočkovaná viac ako polovica učiteľov, s výnimkou okresu Kysucké Nové Mesto, kde dostalo vakcínu 49% učiteľov.
Najvyššiu zaočkovanosť učiteľov a zamestnancov škôl majú okresy Dunajská Streda 77%, Šala 73%, Bratislava v priemere 72% podľa jednotlivých mestských častí, Myjava 71%, Trnava, Komárno, Dolný Kubín a Prešov 70%. Najnižšiu zaočkovanosť zamestnancov škôl majú okresy Kysucké Nové Mesto, ktoré som spomínal, 49%, Detva 54%, Galnica 55%, Čadca 55% a Ilava 56%.
Minister pripomenul, že otvorené školy udrží čo najvyššia miera zaočkovanosti. Očkovanie vidí ako najlepšie riešenie.
A dovolte mi tiež jednu osobnú výzvu nezaočkovaným zamestnancom v školstve. Mnohí z vás môžu byť ohrození kvôli častému kontaktu s veľa žiakmi alebo kvôli vyššiemu veku. Delta variantu sa podľa odborníkov nikto z nás nevyhne. Preto prosím všetkých nezaočkovaných zamestnancov v školstve, aby očkovanie zvážili. Ochránia nie len seba, ale aj pomôžu znížiť šírenie vírusu a pomôžu urobiť školy bezpečnými pre všetkých. 2/3 vašich kolegov sa zaočkovali. Spolu s nimi aj 2 milióny Slovákov a 2 miliardy ľudí na svete. Je to najlepšie riešenie, ktoré máme. A ja verím, že spoločne tretiu vlnu zvládneme.
Rezort školstva zároveň spustil kampaň na podporu očkovania proti COVID-19 za otvorené školy. Naplánované sú výjazdy po celom Slovensku. Okrem toho by sa malo 16. augusta spustiť špeciálne call centrum, prostredníctvom ktorého bude ministerstvo spolu s odborníkmi v kontakte so starostami a primátormi tých samospráv, kde je stále nízka miera zaočkovanosti.
Krátko z domova.
Peter Pčolinský zo Sme rodina kritizuje Olano za to, že zamestnalo svojho exposlanca Jána Heráka. Hovorí o farizejstve, falošných bojovníkoch a dvojakom metre. Podľa hnutia Olano sa Peter Pčolinský správa zaujato od zadržania svojho brata a ex-šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Ministerstvo financií uvoľnilo 15,5 milióna eur pre vysoké školy. Peniaze majú slúžiť na pokrytie výdavkov, ktoré im vznikli v súvislosti s pandémiou. Očkovanie vakcínou Sputnik V sa na Slovensku skončí 31. augusta. To bude posledný termín, keď bude možné aplikovať druhú dávku vakcíny, pretože potom dávky expirujú, upozornil na to rezort zdravotníctva. Ministerstvo ale ubezpečuje, že termíny očkovania druhou dávkou budú pridelené v dostatočnom časovom predstihu. Prostredníctvom takmer 7300 PCR testov odhalili včera na Slovensku 65 prípadov nákazy novým koronavírusom. Antigenové testy odhalili 15 pozitívnych, nepribudli žiadne obete. V nemocniciach je hospitalizovaných 79 pacientov. Na iske sú traja ľudia, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú 3 osoby. O návrhoch na väzbu štvorice obvinených v kauze Mýtnik 3 začne sudca rozhodovať zajtra od 10. hodiny. Prokurátor podal návrhy na kolúznu väzbu pre bývalého štátneho tajomníka Radka K., bývalého viceprezidenta finančnej správy Daniela Č., ako aj vysoko postavené úradničky Zuzanu Žet a Kornéliu Č. Okresný súd Bratislava 1 vytýčil termín hlavného pojednávania s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom T. v kauze Gorila na začiatok septembra. Ako vyplýva z rozpisu činnosti súdu, pojednávanie je naplánované na 6. a 7. a následne na 13. a 14. septembra. Na východnom Slovensku sa včera prehnalo tornádo. Najviac zasiahnuté sú obce Skrabské a Petkovce v okrese Vranov nad Topľou. Zasahovať museli aj hasiči. Tornádo mohlo mať rýchlosť okolo 200 km za hodinu, čo podľa medzinárodnej stupnice sily tornád odpovedá sile F2, uviedol to Slovenský hydrometeorologický ústav. Výstavba obchvatu Šale nie je úplne zastavená. Minimálne jeho prvá časť by sa mohla dostať v dohľadnej dobe do výstavby. Na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Andrej Doležal. Bez stavebného povolenia je však podľa jeho slov výstavba obchvatu nerealizovateľná.
Štandardom je pustiť sa do verejného obstarávania až v momente, keď mám predsa všetky stavebné povolenia k dispozícii. To bol aj prípad Šale. Napriek tomu v marci, keď som tam bol, som dal slovo, keď dokonca leta alebo do konca júna bude to stavebné povolenie, tak okej, dajme si ešte 3 mesiace.
Obyvatelia Šale bojujú za výstavbu obchvatu už dlhé roky v snahe dostať z mesta približne 28,000 aut, ktoré ním denne prejdú. Naposledy vyšli na protest do ulic v polovici júla, keď sa dozvedeli, že Slovenská správa ciest zrušila súťaž na zhotoviteľa stavby. Podľa ministra dopravy však správa nemala inú možnosť.
To, že stavebné povolenie dobehlo v júli, je len polovica pravdy. Je ešte ďalší úsek tohto obchvatu, okružná križovatka, kde nie je ani územné rozhodnutie. Čiže riešením tohto celého bolo zastaviť súťaž. Zadal som okamžite prípravu verejného obstarávania a rozdelenie tohto obchvatu na úsek 0 až 3 km a úsek 4 až 11, tak aby som súťažil tam, kde stavebné povolenie mám.
Podľa ministra je však reálne, že prvá časť obchvatu napokon môže ísť v dohľadnej dobe do výstavby, pretože v júli sa podarilo získať stavebné povolenie na časť trasy. Minister zároveň obyvateľov Šale uistil, že o peniaze na výstavbu obchvatu neprídu. Budú naň pridelené financie z nového programového obdobia.
Cirkvi.
Katolícka cirkev dnes slávi sviatok premenenia Pána. Táto udalosť patrí k najdôležitejším udalostiam v živote Ježiša Krista tu na zemi. Pre všetkých je pripomienkou slávy Ježiša Krista a povzbudením očakávať nebeskú slávu, ktorú nám pripravil v nebi. Viac povie Pavol Jurčaga.
Sviatok premenenia pána sa na východe slávilo 6. storočia, na západe sa začal sláviť v 11. storočí. Do rímskeho kalendára bol uvedený v roku 1457 na pamiatku víťazstva nad Turkami, hovorí liturgista Štefan Fábri.
Predmetom dnešného sviatku, ako to napovedá samotný názov, je udalosť Ježišovho premenenia na vrchu, ktoré zhodne opisujú všetci traja synoptickí evanjelisti. Podľa nich Ježiš vystúpil na vrch spolu s apoštolmi Petrom, Jakubom a Jánom a pred nimi sa premenil.
Biblický význam dnešného sviatku ponúka profesor František Trstenský, biblista a farár dekan v Kežmarku.
Opäť pri tomto sviatku sme svedkami stretnutia Ježiš a hora, Ježiš a vrch. Poznáme horu pokušenia, poznáme vrch blahoslavenstiev, poznáme vrch, odkiaľ Ježiš vystúpil do neba, Olivový vrch. A teraz je to vrch premenenia. Aké dôležité je mať v našom živote takýto vrch stretnutia s pánom.
Rannú rozhlasovú svetú omšu celebroval v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici Peter Lupták, tajomník banskobystrického diecézneho biskupa.
Sme pozvaní s Ježišovými učeníkmi vystúpiť na vodu a tam čerpať z jeho prítomnosti. Zároveň dnešný deň slavíme aj prvý piatok mesiaca augusta. Chceme si pripomenúť Ježišovu veľkú lásku voči nám.
Pápež František dnes cez sociálne siete napísal, že sviatok premenenia pána nám pripomína, že sme povolaní zakúsiť stretnutie s Kristom, aby sme ožiarení jeho svetlom mohli toto svetlo niesť a dať mu zažiariť všade ako lampášiky evanjelia, ktoré prinášajú trochu lásky a nádeje. V centre Bratislavy vandali tento týždeň posprejovali viaceré kostoly a kláštor. Červené nápisy na omietkach sakrálnych budov obsahovali heslá na podporu LGBT komunity. Kapucíni to považujú za volanie o pomoc a modlia sa za týchto vandalov. Pokračuje Peter Štancel.
Nápisy v angličtine Boh je trans, či prichádza homosexuálna revolúcia sa objavili na stenách kostolov a kláštora v noci z pondelka na útorok. Vandali posprejovali kláštor Uršulíniek, kostoly kapucínov, jezuitov, františkánov a milosrdných bratov a teologickú fakultu. Vardian kapucínov v Bratislave, brat Tadeáš, hovorí, čo si myslí o autorovi nápisov.
Aj s bratmi sme rozprávali, že tu sú ľudia, ktorí kričia o pomoc. A nevedia to ináč nejak vyjadriť, len proste to spravia takýmto gestom. V podstate pre nás to je gesto, že modlíme sa, bratia. Ej, že títo ľudia to potrebujú.
Správcovia budov sa musia vysporiadať so vzniknutou škodou. Podľa brata Tadeáša nevedia odhadnúť náklady na odstránenie nápisov.
Len z takého telefonického opisu, že čo to je, koľko toho je, tak to hovorili, teda firma povedala, že približne 500 eur. Bude stať vlastne odstránenie, no ale suma sa dorieši, až keď tu budú a reálne budú vidieť, čo všetko treba.
Primátor Bratislavy Matúš Valo, ale aj viacerí politici na sociálnych sieťach odsúdili poškodzovanie sakrálnych a kultúrnych pamiatok. Podľa poslanca za SAS Romana Foltina nemôžeme tolerovať ničenie historických pamiatok na Slovensku. Hovorí, že bez ohľadu na posolstvo, ktoré chcú autori odkázať, ide o čin, ktorý by mala promptne riešiť polícia. Veronika Remišová na sociálnej sieti napísala, že je nepripustné, aby sa v demokratickej spoločnosti akýkoľvek názor presadzoval ničením majetku a poškodzovaním historických budov. Dodala, že demokratická spoločnosť uznáva pluralitu názorov a slobodu náboženského presvedčenia a tieto hodnoty treba brániť a zároveň odsúdiť akékoľvek prejavy agresívneho protizákonného konania.
Projekt Godzone novou aktivitou Godzone Race pozýva mladých ľudí na jesenné turné Godzone Tour, ale aj na stretnutie s pápežom Františkom. V pretekoch sa proti sebe postavia moderátori Godzone Tour Ivan Petro a Dávid Slavkovský. Oslovil ich Peter Štancel.
Preteky odštartujú 24. augusta v Brne. Počas 5 dní budú musieť moderátori prejsť stanovenú trasu a plniť rôzne úlohy, pokračuje Jan Hudáček z projektu Godzone.
Godzone Race sú unikátne interaktívne preteky medzi dvoma moderátormi Godzone Tour, Ivom Petrom a Davidom Slavkovským, ktoré sú zároveň akousi modernou púčou, keďže race alebo teda tieto preteky vedú z Brna cez slovenské mesta, ktorý sa bude konať Godzone Tour, až do Košíc, kde prebieha stretnutie mladých s pápežom Františkom, na ktoré chce Godzone takýmto spôsobom aj mladých ľudí pozvať.
Moderátori budú počas pretekov plniť rôzne zábavné či dobročinné úlohy. Do pretekov sa môžu zapojiť aj fanúšikovia. Tí pomôžu svojmu favoritovi praktickou pomocou alebo hlasovaním. Zároveň budú mať možnosť komunikovať s jedným z moderátorov a získať preňho ďalšie body.
Hlasujeme o poradie veci. Zo zoznamu ako teda veci majú ľudia, ktorí sa zapojí do týmov, možnosť hlasovať za 5 z nich. A 5 vecí, ktoré budú mať najviac hlasov, si chalani budú môcť, ale zároveň treba povedať, že aj musieť zobrať do vaku, pretože ak tam náhodou teda sa dostanú medzi tých top 5 vecí činky alebo závažie, tak vlastne chalani to budú musieť dnes celé trvanie rejsu.
Do pretekov Gazon Race je možné sa zapojiť prihlásením na webovej stránke race.gazon.sk.
Pápež František menoval 7 nových konzultorov pre kongregáciu pre východné cirkvi. Figuruje medzi nimi aj slovenský grécko-katolícky kňaz Marcel Mojzeš, ktorý pôsobí ako docent liturgickej teológie a spirituality kresťanského východu na grécko-katolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.
Správy zo sveta.
V Bielorusku pravdepodobne vzniká komplex, ktorý by mohol byť väzenským táborom pre odporcov režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Informovala o tom televízia CNN, ktorá sa odvolala na zábery z miesta a výpovede miestnych obyvateľov. Priame dôkazy však v tejto chvíli nie sú k dispozícii. Podrobnosti má Simona Gablíková.
Budovy v bývalom areáli na uskladnenie rakiet pri obci Navakolasava majú nepriehľadné okná. Celý komplex s rozlohou asi 80 hektárov je prísne strážený a obohnaný elektrickými plotmi. Podľa CNN však nie je jasné, aká veľká časť komplexu bola upravená. Do areálu je zakázaný vstup. Podľa očitých svedkov ho strážia vojaci. Podľa predstaviteľov západných spravodajských služieb, ktorí ho slovila CNN, by mohlo ísť o väzenský tábor. Priame dôkazy však v tejto chvíli nie sú k dispozícii. Poradca bieloruskej opozičnej líderky Svetlany Cichanovskej pre CNN povedal, že nie je prekvapujúce, že sa prezident Aleksandr Lukašenko snaží vybudovať niečo ako stály väzenský tábor, pretože nová vlna protestov je už za rohom. Môžu ju vyvolať jeho vyhlásenia, ale môže ich spôsobiť aj zlá ekonomická situácia v krajine. Prezident to podľa neho vie a preto chce byť pripravený lepšie ako v roku 2020. Bieloruskí disidenti v auguste 2020 uviedli, že polícia ich držala niekoľko dní v zajateckom tábore, ktorý bol provizorne vytvorený v zariadení na liečbu závislostí. Televízia CNN sa so žiadosťou o stanovisko obrátila na bieloruskú vládu. Tá videozábery z údajného väzenského tábora označila za fake news. Reportáž CNN Minsk odmietol komentovať.
Dodajme ešte, že premiéri pobaltských krajín sa dohodli na vypracovaní sankcií proti Bielorusku a oznámili, že sú pripravení chrániť vonkajšie hranice Európskej únie. Litva totiž v poslednom čase hlási stúpajúci počet migrantov prichádzajúcich z Bieloruska. Lídri piatich stredoazijských krajín sa dnes zišli v Turkmensku na samite, na ktorom je jednou z hlavných tém situácia v susednom Afganistane. Rozhovory sa konajú v čase, keď sa afgánske vládne sily snažia zastaviť fundamentalistické hnutie Taliban, ktoré v uplynulých týždňoch ovládlo časť vidieka i provincie susediace s bývalými sovietskými republikami Tadžikistanom, Turkmenskom a Uzbekistanom. Viac v príspevku Ivan Nováka.
Výročný samit, ktorý sa koná v Avaze, je vzácnym prípadom, keď sa stredoazijské štáty schádzajú na rokovaniach bez mocnosti mimo regiónu, ako sú Rusko, Čína alebo Spojené štáty. V Tadžikistane a Uzbekistane v oblastiach pri hraniciach s Afganistanom sa od včera koná spoločné cvičenie armád týchto štátov s Ruskom, na ktorom je prítomný aj náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov. Hovorca ruského ministerstva zahraničných vecí na brífingu v Moskve vyhlásil, že ofenzíve radikálneho hnutia Taliban v Afganistane dochádza dých, chýbajú mu zdroje na dobitie veľkých miest vrátane Kábulu. Podľa neho sa vládnym silám podarilo získať kontrolu nad viacerými regiónmi, ktoré predtým dobil Taliban. Zároveň poznamenal, že afgánske vládne jednotky nie sú schopné vyrovnať sa s náporom Talibanu, lebo ich bojaschopnosť zostáva na nízkej úrovni. Zaznamenané boli aj prípady hromadného presunu vojenského personálu na územie Uzbekistanu a Tadžikistanu. Ruský minister obrany Sergej Šojgu vyhlásil, že v prípade priamej agresie z afgánskeho územia je Rusko pripravené zapojiť do ochrany hraníc štátov organizácie dohody o kolektívnej bezpečnosti svoje vojenské základne v Tadžikistane a Kirgizsku. Agentúra AFP poznamenala, že Taliban trvá na tom, že nemá žiadne plány pre Strednú Áziu. A keďže sa považuje za subjekt, ktorý bude viesť budúcu vládu, nadviazal oficiálne kontakty s Uzbekistanom aj Turkmenskom. Analytici však podľa AFP tvrdia, že rastúce bezpečnostné vákuum v Afganistane môže predstavovať hrozbu pre Strednú Áziu.
Krátko zo sveta.
Maďarský národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií oznámil, že začne z úradnej moci vyšetrovanie v kauze sledovacieho softvéru Pegasus. Britský denník The Guardian v júli napísal, že vláda premiéra Viktora Orbána je podozrivá z používania špionážneho softvéru izraelskej spoločnosti na sledovanie mobilných telefónov investigatívnych novinárov a majiteľov nezávislých médií v Maďarsku. Zaočkovaní môžu prenášať delta mutáciu rovnako ako neočkovaní. Ukazuje to britská analýza predbežných dát. Výskum na stovke prípadov naznačil, že pri infekcii deltou je výskyt vírusu v dýchacích cestách v oboch prípadoch na nerozoznanie. S podobnými poznatkami prišlo aj americké stredisko pre kontrolu a prevenciu ochorení, ktoré preto minulý týždeň odporúčilo plne zaočkovaným Američanom nosiť rúška. Maďarská vláda pozastavila opatrenia aplikované v rámci aktuálneho stavu epidemiologickej núdze pre nadchádzajúce tri veľké podujatia v auguste a v septembri. Na základe rozhodnutia vlády premiéra Viktora Orbána sa nebudú vyžadovať potvrdenia o očkovaní či prekonaní nákazy koronavírusom ani od návštevníkov záverečnej omše 52. Medzinárodného eucharistického kongresu na námestí Hrdinov v Budapešti, na ktorú pricestuje aj pápež František. Klimatológovia odhalili varovné príznaky spomalenia golfského prúdu, ktoré by mohlo mať devastačné dôsledky po celom svete. Vyplýva to z najnovšej štúdie, vydanej v britskom vedeckom časopise Nature Climate Change. Ide pritom o jeden z tzv. Bodov zlomu pre klímu, informoval tento týždeň britský denník The Guardian. Britský premiér Boris Johnson aj naďalej odmieta požiadavky škótskej premiérky Nicoly Sturgeonovej na uskutočnenie druhého referenda o nezávislosti Škótska. Johnson, ktorý v stredu a vo štvrtok navštívil Škótsko, podľa DPA túto cestu využíval aj na to, aby dal jasne najavo, že ústavná zmena nie je hlavným bodom jeho programu. Zákonodarcovia z americkej demokratickej strany amerického prezidenta Joea Bidena požiadali, aby okamžite zatvoril väznicu Guantanamo na Kube a zostávajúcich 39 väzňov prepustil alebo postavil pred federálny súd. Celkovo 75 poslancov sa podpísalo pod list, podľa ktorého je väznica v havarijnom stave, nákladná na prevádzku a predstavuje hanbu pre krajinu. Tisíce obyvateľov skoro ráno ušli do bezpečia pred lesným požiarom, ktorý už štvrtý deň sužuje oblasť severne od gréckeho hlavného mesta Atény. Stovky hasičov bojujú s plameňmi v oblasti približne 20 kilometrov severne od Atén. Snažia sa zabrániť tomu, aby oheň zasiahol obývané oblasti, prenosové sústavy elektrickej energie a historické pamiatky.
Šport Rádia Lumen.
Poľský reprezentant David Tomala získal olympijské zlato chôdzi na 50 kilometrov. Slovenský obhajca zlata z Ria 2016 Matej Tóth obsadil 14. miesto s mankom viac ako 6 minút. Tóth, pre ktorého to boli posledné preteky v kariére, prvých 30 kilometrov figuroval v popredí, no potom dostal krízu a o medaily nebojoval. Jeho krajan Michal Morvaj prišiel do cieľa na 41. priečke. Talianska reprezentantka Antonella Palmisanová triumfovala v chôdzi žien na 20 kilometrov na olympijských hrách v Tokiu. Slovenka Mária Katarína Caková obsadila 45. miesto, na víťazku mala manko viac ako 12 minút. Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláš, Denis Mišák, Erik Vlček, Adam Botek sa na olympijských hrách 2020 v Tokiu prebojoval priamo do sobotnejšieho semifinále K4 na 500 metrov. V druhej rozjazde finišoval druhý so stratou 149 tisícin na víťazných Španielov. Talianski šprintéri prekvapivo zvíťazili v štafete na 4x100 metrov a prvýkrát získali zlato v tejto disciplíne na olympijských hrách. Na druhom mieste finišovala Veľká Británia, bronz získali Kanaďania. Jamajské šprinterky získali na olympijských hrách v Tokiu zlato v štafete na 4x100 metrov. Na druhé miesto odsunuli bežkyne USA, bronz získali Britky. Medzinárodný olympijský výbor odobral akreditácie bieloruským trénerom Jurijovi Mojsevičovi a Arturovi Šumakovi. Zároveň ich vylúčil z olympijskej dediny. Toto rozhodnutie učinili v súvislosti so športovkyňou Kristínou Cimanovskou. Neskôr dostanú obaja tréneri príležitosť porozprávať svoju verziu o tom, čo sa stalo. Futbalisti bratislavského Slovana si z Gibraltáru vezú povinné víťazstvo. V prvom stretnutí tretieho predkola Európskej ligy zdolali včera Lincoln Red Imps 3-1. Trénera Vladivíra Vajsa staršieho však mrzel zbytočne inkasovaný gól. Po úvodnom meraní síl zostávajú slovenskí zástupcovia v treťom predkole futbalovej Európskej konferenčnej ligy v hre o postup. MŠK Žilina dokázal zvíťaziť 1-0 na ihrisku kazachského Tobolu Kostanaj a Spartak Trnava remizoval doma z Maccabi Tel Aviv 0-0. Zápas hodnotí tréner Trnavy Michal Gašperík.
Tak si myslím, že od prvej minúty sme pocítili tú veľkú kvalitu súpera, ktorú sme očakávali. Majú veľmi silné individuality, a ktoré sa hlavne v začiatku toho zápasu dokázali presadzovať. Postupom času toho zápasu sme sa snažili hlavne takticky ten zápas zvládnuť, čo sa nám aj potom darilo, aj keď samozrejme určité šance ten súper mal, aj tomu sa s tak kvalitným súperom nevyvarujete. Pokiaľ chcete byť úspešní s takým súperom, tak musíte byť veľmi efektívni v ofenzíve. My sme mali jednu šancu v prvom polčase, jednu v druhom polčase, bohužiaľ nepadlo nám to tam. Na druhej strane tí chalani to odmakali a takticky to veľmi dobre zvládli a vďaka tomu výkonu je remíza 0-0.
Argentínsky futbalista Lionel Messi dnes kontaktoval trénera Paríža Saint-Germain. So svojím krajanom preberali možnosť príchodu dlhoročnej opory FC Barcelona do tímu účastníka prvej ligy. Podľa magazínu The Athletics o 34-ročného útočníka majú záujem aj anglické veľkokluby Manchester City, Manchester United a FC Chelsea. FC Barcelona a Messi oznámili, že sa im nepodarilo zrealizovať predĺženie spolupráce pre finančné a administratívne prekážky. Peter Cehlárik má za sebou premiérový zápas v drese Avangardu Omsk. 26-ročný slovenský hokejista, ktorého na uplynulých majstrovstvách sveta v Ríge vyhlásili za najlepšieho útočníka šampionátu, pomohol na turnaji v Soči k víťazstvu k triumfu Avangardu nad výberom olympijského tímu Ruska 5-1. Do bodových štatistík sa nezapísal.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča je pred nami pekný a slnečný víkend.
Predpoveď nám teda hovorí, že by malo prevažovať v celku pekné počasie, a to môžem povedať, že celú sobotu, aj keď na severe samozrejme vždy hrozí, že tam môže byť viac oblakov ako na juhu, ale predpokladám, že teplota by mala byť v denných hodinách na juhu už aj nad hranicou 30 stupňov, takže na víkend to celkom pekne vychádza. A samozrejme sever bude chladnejší, ale 25 hádam tam bude.
Dnešný úvehovor o 20. hodine bude venovaný najmä záhradkárom. Kňaz Peter Lazorík vám poradí, ako pestovať vlastné semienka, vytvoriť si kivisad či hospodársky dvor. Rozprávať sa s ním bude Mária Čigášová. Za spravodajskú redakciu vám za pozornosť ďakujú Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.